жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Башқұртстанның Қазақстандағы өкілдігі 1 сәуірден бастап жабылмақ. Өкілдік басшысының айтуынша, бұған ресейдегі экономикалық ахуал себеп болған. Бір апта бұрын Ресей құрамындағы Башқұртстанның президенті Рустем Хамитов 1 сәуірден бастап елдің Астана мен Стамбулдағы өкілдіктерін жабу жөнінде жарлық шығарды. Башқұртстанның Қазақстандағы ресми өкілі Ринат Яунбаев бұл өзгерісті бюджет қаражатын үнемдеу үшін жасалған шара деп сипаттайды.
Закрытие представительства Республики Башқұртстан – это же не первое такое закрытие. До этого закрывали в Санкт-Петербурге. Часть аппарата урезали в Турецкой Республике. Ну вот указ вышел о том, что закрывается представительство в Казахстане и в Турецкой Республике. Хотя в Турецкой Республике уже давно не функционирует.
Яунбаевтың сөзінше жалдамалы кеңсесі екі пәтері, қызметкерлер мен қызметтік көліктері бар өкілдік былтырдан бастап қысқартуға іліне бастаған.
В прошлом году, в конце года, значит, уволили бухгалтера, и я остался без офисного помещения. То есть я сейчас до конца марта арендую квартиру и, соответственно, работу веду из квартиры.
Дейді Ринат Яунбаев, Ресейдің Қазақстандағы елшілігі Башқұртстанның өкілдігі жабылуына қатысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Елшіліктің баспасөз хатшысы Юлия Лазовская, Ресейдің атынан сөйлесек те аймақтық өкілдіктер үшін жауап бере алмаймыз деп жауап берді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов та бұл жаңалықтан бейхабар екенін айтып, мәліметті тексеру үшін ресми хат жолдауымызды сұрады. Саясаттанушы Айдос Сарым болса, Башқұртстан өкілдігін қаржы үнемдеу мақсатында жаппақ деген уәжбен келіспейді. Ол өкілдікті жабуды Мәскеудің түрк тілдес халықтар арасындағы байланыс өзу шараларының бірі деп бағалайды.
Қарым-қатынастарын өзу, рухани, мәдени, басқа қатынастарын өзу, саясат, басқа елді ешқандай тиісін жоқ сияқты ғой, өйткені елімізде енді 10,000 жылық башқұрт азаматы тұрады. Олармен өкілдік арқылы хабарласпағанда басқа қандай мүмкіндік бар? Сондықтан енді бұл жаңа сол мүмкіндігінше жаңағы бұрынғы империяның бөліп алды билей бер, мүмкіндігінше халықтардың арасын қатынастарын азайту, жүзу, сол арқылы бақындап сол халықтарды ассимиляцияға ұшырату, мүмкіндігінше қандай да бір егемендікке, бір елдікке деген ұмтылыстарын соларын азайту деген саясат.
Түркі тілдес елдердің интеграциясы мен медиасы саласын зерттеп жүрген Асқар Құмыран Башқұртстан өкілдігі жабылуының экономикалық сипаты бар деген пікірді қолдайды, бірақ ол да Ресей билігінің соңғы жылдары өз субъектілерін қатаң бақылауға алып, өкілдіктерін қысқарта бастағаны алаңдатарлығы екенін айтады.
Бұрын мысалы Татарстан, Башқұртстан шет елдерде өз атынан өкілдік ашатын, өз атынан бірнеше конференция, басқа кездесулер өткізетін, иә. Қазір бұл бәрі орталықтан шығатын болды да Мәскеуден. 3-4 жыл болды, мысалы Татарстанның басқа бір Ресей автономиясының делегациясы бір елге барса, міндетті түрде өз жалауын қасына Ресей Федерациясының жалауын қояды мысалы.
Дейді Асқар Құмыран. Қоғамдық белсенді жуықта Башқұртстанға барып қайтқанын айтқан Азамат Рескелдінің сөзінше, ол елдегі үнемдеу шаралары әуелі башқұрт ұлтына қатысты салалардан басталып жатыр.
Закрытие школ идет большое очень. Закрытие средств массовой информации, башкирское телевидение, как бы сейчас получается под угрозой того, что сейчас под видом перехода с аналога на цифровое прекращается вещание. Помимо того, с общественной организацией сейчас Курултайм как бы большие проблемы, потому что там много хищений. Получается сокращение институтов в целом. Для них это не важно, и они это режут просто.
Азамат Рыскелді түркі тілдес халықтар арасындағы байланыс Ресей билігіне қажет емес деп жорытты. 2015 жылы қарашада Түркия Ресейдің Су-24 ұшағын атып түсіріп, содан кейін екі елдің қарым-қатынасы ушығып тұрған кезде Ресейдің мәдениет министрі Владимир Мединский осы елдің құрамындағы Алтай, Башқұртстан, Саха, Татарстан, Тыва мен Хакасия республикаларына түркі мәдениеті ұйымы Түрксоймен байланысты дереу доғару туралы жеделхат жолдаған. Ресей Федерациясының сауда өкілдігіне қарасты Башқұртстан өкілдігі Астанада 2004 жылы ашылған. Өкілдік Башқұртстан мен Қазақстан арасындағы сауда-саттық, экономикалық, ғылыми, техникалық, ақпараттық және тағы басқа қарым-қатынас орнатуға септесуді мақсат еткен. Башқұртстанның Қазақстандағы ресми өкілі Ринат Яумбаевтың айтуынша, дағдарыстан бұрын бұл екі ел арасындағы сауда көлемі жылына 1 миллиард долларға дейін жеткен. Башқұртстан Қазақстанға мұнай химиясы өнімдері, мұнай-газ саласына керек құрал-жабдықтар әкеліп, бұл елден металл, астық, тыңайтқыш ұн алып отырған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.